რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. 2016 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ორითას 16 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. დოკუმენტი, რომელსაც 2014 წლის ივნისში მოეწერა ხელი, არის ევროკავშირთან ასოცირების თაობაზე უფრო ფართო შეთანხმების ნაწილი. დოკუმენტის თანახმად, უკრაინას ექნება გადასახადებისგან თავისუფალი წვდომა ევროკავშირის ბაზრებზე. ევროკომისიის მიერ 31 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეთანხმება ხელს შეუწყობს უკრაინის ეკონომიკის მოდერნიზებას და დივერსიფიკაციას და რეფორმებისთვის დამატებით სტიმულებს წარმოქმნის. უკრაინამ, რომლის ბაზარი ტრადიციულად რუსეთზე იყო ორიენტირებული, ახლა ევროპული სტანდარტები და ნორმები უნდა მიიღოს. უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება კიევსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების გაუარესების მიზეზი გახდა. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. მიუნხენის პოლიციის ცნობით, ქალაქში ძალაში რჩება ტერორისტული საფრთხის გაძლიერებული რეჟიმი. იძებნება 5-დან 7-მდე ადამიანი, რომლებიც თავდასხმის ორგანიზებაში არიან ეჭმიტანილი. როგორც ვარაუდობენ, ყველა მათგანი დაკავშირებული არის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. იტყობინებიან, რომ ხუთშაბათს გერმანიის ხელისუფლებამ მეგობრული სახელმწიფოების სპეცსამსახურებისგან მიიღო ინფორმაცია მიუნხენში თვითმკვლელების მიერ აფეთქებებისთვის მზადების შესახებ. სავარაუდო სამიზნეებს შორის იყო ცენტრალური სადგური და მიუნხენ პაზინგის სადგური ქალაქის დასავლეთ ნაწილში. ორივე სადგურიდან და მათი მიმდებარე მოედნებიდან ევაკუირებულია ხალხი. პოლიცია მიუნხენის მოსახლეებსა და ტურისტებს მოუწოდებს თავი მოარიდონ ხალხმრავალ ადგილებს. ახალი წლის წინ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები იქნა შემოღებული ევროპის მთელ რიგს სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის პარიზში, ლონდონსა და ბერლინში. ოთხშაბათს ბრიუსელის მერიამ გამოაცხადა, რომ ტერაქტების საფრთხის გამო გაუქმდა ტრადიციული საახალწლო სალუტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგრძობთ გადაცემას. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. ვაშინგტონს ახალი სანქციების შესახებ 30 დეკემბერს უნდა გამოეცხადებიან. ამ ნაბიჯის მიზეზი გახდა თეირანის მხრივ ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების აზრით ეწინააღმდეგება გაეროს მიერ ადრე დაწესებულ სანქციებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თავდაცვის მინისტრს განკარგულება გასცა დააჩქაროს ქვეყნის სარაკეტო პროგრამა პასუხად ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებზე ახალი სანქციები დაუწესოს თეირანს, რაც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდაზე პასუხი იქნებოდა. დღეიდან 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედების შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის ხელმოწერილი ბრძანება. დღეიდან ამოქმედდა უკრაინასა და ევროკავშირს შორის შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე ციგნი ბატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება ბატიმრებისათვის, ციგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი ციგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ ბატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე ციგნი ბატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, ხავს პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე ციგნი ბატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. Ну, არც ოჯახი, არც გვერდში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფერი არ აქვს. ამას როგორ ეს გასაცხობა შეიძლება? თავისთავად კომპლექსდება, ხო? სულაცი და იგივე სიზახიან, რომ ამ მინისტრი გამოსული, ამ მინისტრი გამოსული. უკვე შეიძლება მარლაბრო ასამართლები ხარ. მეთუმეტეს როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ არის. ხალხი 20-30 წელი მუშაობდა და ისინი დაშნენ მშენებლები. შემერე ამ ხელა იმეთქვი მიდიოს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დგომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე 1 წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა. რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრა და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგათაც სულ არ მქონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობაში ვიძინე. ხოლო ელექტროშემდგებლურად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ასე ის ამბობრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ახლა სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დავამთავრე, ახლა გამოსდაზე ვარ გასასვლელი. და რა თავარი არის? კაცის მქონდა რა, აი რაღაცა კომპლექსი რა, შენ არავის აღარ მიხარ და შენ შეიძლება გამოსული ხარ რაღაცა. სენინერნელა დავწილებს, რო თქვენ და უფრო გეძავ იმას დავუშვათ ფიქს, რომ შეიძლება საზოგადოებაში ნორმალურად დაბრუნება და
მაგრამ გიორგი მათიცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯდილასრულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა, რა სთავაზობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები, გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა, ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს სთავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაზისა და აგრესიის მართვა, შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შედიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიწავს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ ეს უნარჩვევები განუვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრი და სუთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმა თქვა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსტ, რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმა თქვა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესთან. თუმცა ზოგიერთები რომ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს, 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ მოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის ურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსი დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ მოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოდრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეტყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება. ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოდრია. საკმაოდ გულახდელად გეუბნებია, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლისთვის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეული წილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანდათან ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯი აღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტან ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმასთვის არ არის, ფავს იმასთვის არ არის და საბოლოო ჯამში რაღაცა დაგრომდება და სულ ისე ხო არ იქნება, არა სადაც რაღაცა გამოჩნდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურველაშვილი კახამთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნავ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატემარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი, რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გადაცემის საწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი თქვენცა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მესამე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე, რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად, თუ იცოდი, რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრი მას ფათა შორის აი პროექტი რომ წაიკითხა, ბევრი ვამბობდი, რომ დღეს ამ თემაზე გვხდება გადაცემა, ბევრს გაუკვირდა კიდე რომ უი ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკები.
კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ასე რა ქვია, და ნუ ძირითადად ძალიან ცუდი ბიბლიოთეკებია. მანამდე
მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ესეთი ცუდი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ესე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამაც შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა, რომ მათი რაღაც კავშირი ამ ხმებით.
შენსაც კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეულიყო, რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თვით?
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს წიგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას ჩვენ თვითონ
საზოგადოება.
კახა არის ჩემი ძმის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, კახა სხვაგან.
სხვაგან. მოგესალმებით, მადლობა მოიხსენეთ.
პირველ
რიგში მოწვევისთვის. მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან არასულწონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულწონების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო ეს ბიბლიოთეკა, იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლოთ შეურგებს ჯავდებულს, ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ან ამოუტანდა ამ წიგს, ან არ ამოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო ის.
თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა.
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ ეს.
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანდანე
გადაიხადოს. ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და მეგონი ინტერნეტიც კი არის ზოგიერთში ნორვეგიაში.
აზერბაიჯანის ციხეებში არის ფოტოშოპის კი. ინტერნეტიც აქვს, მე გამეგვირდა ძალიან, ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა და ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ეს ქვას სისტემა კომპიუტერზე არ არის ხო აპარატის საერთოდ.
კომპიუტერები არის ოღონდ ანუ ინტერნეტი არ არის და ვიქ ასწავლიან რაღაც
ინტერნეტს ავიდავან პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებს, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში
არა.
სრულიად წარმოუდგენელი.
კი. ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არიციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ ხრი ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო, რომ იქნება ჟურნალები შეუშვან გაზეთები, რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება, რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და ეგეც არის, მაგრამ მათ უნდა კონდეთ წუდომა
ამაზე. კი, არჩევანი. რა თქმა უნდა. მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამე. ანუ ნამდვილად შეგვიძლია რომ ბიბლიოთეკებში თუ შეგვეთავაზებინა ჟურნალები, რატომაც არა, მაგრამ აირჩიე წიგნები.
კი, არა, წიგნი ავირჩიეთ, ეს კახა ალბათ უფრო დაწვლებით.
კახას იდეა იყო.
ნუ ერთი იდეა იყო.
ანუ წიგნი და უფრო ეს რო თქვა ჩვენ სონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან. აი ეს სამკითხულ სივრცეც არ არის, აი 20-15 შეიძლება 30 პატიმარიც იყოს, ეხლა არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე ვიყავ 2010-ში რაღაც მაგ პერიოდში და აი
ეს ბათუმის ციხეზე
ანაპარა. არა, ან გუდანში და რუსთავში და არასუწორში და აი იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გითხრით, გონების თავით არის, უნდა იფიქრო და ეს რთულია, თან ვერ ეტყვი სხვას, რომ ეხა იგი და თუ არა ტელევიზორს არ უყურო, იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობს და 19 კაცი ისე იყოს. აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი, რომ აი სადაც შეურენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენენ.
Ну საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო,
საკანში იკითხო, შესაძლოა უფლება გაქვს.
კი, დიგლით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთო ოჯახის წევრებს თხო, ხო? ესეც არ არის პრობლემა და მოგაცდიან, მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ, იმიტომ რომ პრინციპში ახლა ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეტყვი რომ აი ესენი მომიტანე, დავრჩები და ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა, სივრცეს მოვითხოვ კარგი, რომ არავინარ შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აირჩიეთ მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე.
იცით რა არის ეს, ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობას ეუნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუკს წეგნს, ანუ
კონტაქტისთვის,
ხო, აი კონტაქტია რა, რო ვიღაც რო ჩუქნის რაღაც ეუნება რო ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერთ, გონიათ რო სულ დავიწყებული არიან გარე სამყაროსგან ეს ის და მე ანუ პრობლემა, ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ან ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ, ესეც იყო რომ
და საზოგადოება შევახსენოთ რომ არსებობენ პატიმრები.
ხო,
რომ თეთრად კითხვა უყარს. ბევრია ისეთი, ვისაც კითხვა უყარს.
აი, გაგიკვირდება და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად. ყველა ისეთი, აი ერთი წიგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყველას აქ წაკითხო და იქ რო ერთ წიგს წაიკითხავ, აი ეს წიგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა, რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან, იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტა ხანი აი თავ დაუჭებას მიეცე. ყველაზე მარტივად რო თქვა, ეს არის და აი ვინც იმას ისამს აი ერთ წაიკითხოს, მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი, ხო, ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? იქ ისეც ვიფიქრები, რა თქმა უნდა, უციგნოდაც ვიფიქრებენ, ხა ჩაკეტეს ხო, რა თქმა უნდა, იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც, მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი, როდესაც არ შეუძლია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგი ზუსტად ეგ არის, ეგ გამოცდილება არის, რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს, აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე რეგივე ისა და შენ უკვე აღარ გაქვს ის მომენტი, აი გაკვირობის გავსების უკვე გამოცდილება გაქვს, იცი აი ეს შეფთხოვა წაკითხული გაქვს და
ნინო როზანაი შემოვიდა სტუდიაში ცოტა ნახევარს დაახლოებით, წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე, რომ აი ხა რაც თქვა კახამ, რომ
თვით ჩაღრმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წინგზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სუ სხვა დონეზე ხო და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, გვანც ამურველაშვილს და კახამ თვარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შეიძლება თქვას ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს და რადიოსმენელი ხვდება ამ წიგნი ამ პროექტის შინაარსსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რო არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ის ბარში, სადაც მიქონდათ წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისევ გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხო არ დაუკავშირეთ თვითონ? მაგალითად გიორგი კეკელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა,
აი ის რა უცებ ჩაერთვება რომ
ხო, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხა ეს სამდღიანი ფესტივალის ფარგლებში დავუკავშირდით, სხვა ბიბლიოთეკებს არა, ერთი გამომცემლობებს მიუწერეთ, სამწუხაროდ პასუხი არ მოგვივიდა.
ხო, ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია, როგორც მე ხვდები თქვენთვის, რომ ადამიანებმა საკუთარი სახლებიდან, ხო, თავისი ბიბლიოთეკებიდან მოიტანონ და ეს იყო სიმბოლური ჟესტი.
ვამბობთ ზუსტად, რომ ანუ არ გვინდა რომ რამე ოფიციალური სახე მიცეთ, იმიტომ რომ აი სუსტად თვითონ რიგით მოქალაქეებმა გამოიჩინონ ინიციატივა.
ანუ ორგანიზაციებს მაგეთო არ ვთავთ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს. ხო, ხა, იქ ხავს ალბათ რადიოსული და სადუნა მოიტანოს.
ამჯერად ლოკაციები არის თავისუფლებაზე, ICD ბარში, არის ლიგამოსში, ილიან უნეს უნივერსიტეტის სამკითხო დარბაზში.
ლიგამოსში შეიძლება მისვლა და პროექტი
იქ ნახავენ.
ხო, იქ ითხავენ და მიიტანონ.
ხუთებს ნახავენ
იქ. ხუთებს.
კი. და ზედაც წარწერა აქვს, აჩუქე წიგნი პატიმარს და
ნებისმიერ რუსულად შეიძლება,
რუსულად.
კი ბატონო, ძალიან ბევრი რუსულენოვანი.
არის.
მაგრამ მაინც იქ უკვე რუსულენოვანი ძალიან ბევრი ლიტერატურა არის უკვე. ახლა უკვე ძირითადად ქართულზე და ახალ ლიტერატურაზე
გვაქვს აქცენტი. ის ის მნიშვნელოვანია თუ რა წიგნები მოაქვს.
კი, რა თქმა უნდა, კი.
აი მან გამოვლინდება ვის როგორ მოაქვს, როგორი გულით.
კი, სხვათ შორს ერთი საოცარი იყო, მოიტანეს წარწერით, ეს წარწერა კი არა, ნუ სათაურით ქურდები და რაღაც
და
ხო და ჩვენ რა თქმა უნდა ის ხო ის მაკულატურაში გადავდეთ და გადავცვით შემდეგ ახალ ციგნზე და იმას შევაგზავნით ანუ მასეთ ციგნებს ნუ რა თქმა უნდა არ
ხო იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მაინც ორნაირი დამოკიდებულება იქნება დავუშვეს ინტუიცია მეუბნება არჩება არ არის მართალი რომ ნაწილი იფიქრებს რომ მოდი რადგან არიან პატიმრები იმ ენაზე დაწერილი ციგნები ვივიტანო რომელიც მოსეს პატიმარი გაიგებს აი ამ სტერეოტიპის და რა ცინასთან განწყობის გამო და მეორე იქნება კიდე უარესი ჩემი ასეთ მეორე მხარე ესეთი მორალისტური რომ სწორგზაზე რომ დავაყენო აი ესეთი ხო მორალური ციგნები წავო არის ესე თუ არა
ეცეთ არის კი არის მეკითხებიან ხოლმე რომ ეხა მე ამას ვკითხულობ და რამდენად გამოადგება იმას ანუ თავის თავს
ხო კი
მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ წიგნებს კითხულობენ თლადმასი არ არის საკმაოდ კარგი აზრუნება აქვს
აი სხვადასხვანაირი ხალხია
და კი ხო მრავალფეროვანი რა თქმა უნდა ხო
როგორც გარეთ ისე
კი კი ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ წიგნებს ისინი კითხულობენ კარგ წიგნებს
ხო მინდა უპასუხო აი პირველ стереотипс რო აი ესეთ რო თავის ენაზე გაიგებენო, მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევაა, რომ თვითონ ციხეში წაიკითხონ ისეთი ლიტერატურა, რაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალ სამყაროზე იგივე მხლები თუ რაც არის, აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა წიგნებიც არის, აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში, კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ მსჯელობის დროს აი ისე კარგად მსჯელობენ ამ ციგნებს დოსტოევსკიზე და იგივე კავკაზე მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი აი ისე რო შევიგრებოთ და რაღაცას რო საუბრობდით მართლა რაღაცა ისეთ ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მან დარიან ალბათ უფრო განათლებულები ნაკლებად განათლებულები ან ისინი ვინც თავის თავზე აიღო ასე პედაგოგის როლი ნუ როგორც ცხოვრებაში
არის ხო ეს
პროფესორები
ჩაურებრივი სოციუმია
ეს. ხო, ჩაურებრივი, ხო,
ჩაურებრივი. ჩაკეტილი.
ხო, ისიც საინტერესოა დოსტოევსკი და კაფკა.
კი, თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან, იგივე კაფკა. ხო, რაღაცა ახლოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ იმის პერსონაჟებს.
მაგრამ აი მნიშვნელოვანია ის, რომ რაც გვანცამ თქვა, რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია, ესე რომ დარჩენილი ციგნები იყო. შეგვიძლია თქვა, რომ გაქურდულიც არის.
აი, კი, ეს მინდა და მე თქვა ძალიან კარგი, რომ შემახსენეთ, ან მე მწერდნენ ყოფილი პატიმრები, რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს ციგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ იკარგება და შეიძლება ეს ციგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ. არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 ციგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ვფრთად დაიკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვო რომ გამოეთხოვოს ეს ციგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაურო
რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში? ორი არაკე, ორი არაკე.
ანუ კი ჩვენ ანუ მარტო ორნი არა, ეს ჩვენ მეგობრები კიდე და
ჩვენები. ხო, მეორე თუ ეს შეგრუდა ბევრი, იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ადამიანის ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას, ხო?
არის კატალოგები, ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორც არის, ისეთი არის იქ.
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით რომელ ციხეში არის.
არასულწონებში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავს
და ქალების
სკოლაც არის და
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულწლოვანებზე და ქალებზე და მათაცვდიან ეს ციგნებს.
თუმცა აი მოზდილები საუბრობენ კავკაზეზე.
კი, კი, აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე, ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად ლაპარაკობთ
ციგნებს.
წელი წადი და რამოდენიმე თვე.
ისე აქცევენ ყურადღებას მაგას ციხის ზედამხედველები, ვის უფრო კითხვა უყარს ვიდ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცთან ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ არა?
არა, ეგ თავის ინიციატივით, ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ, მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება.
ციხეობა
დიახ, თვითონ ციხეში.
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი?
ეს არის ხება სტრუქტურა და
ეგ არის
ანუ ყოველს შეუძლია და ეს ძალიან კარგია, რომ აერთიანებს და არა მარტო თვითონ პატიმარს, ანუ ეს ისეთი პროდუქტი, ანუ მხატვრული მარაგი ისეთია, რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება, აი გარეთ რო გამოვადა ეს მხატვრული მარაგი, რო ნებისმიერ ადამიანთან შეუძლია შევიდეს ურთიერთობაში.
ანუ სიგნი ისეთი რაღაც არის, რაც ყოველს გვერდს.
ხო, და აი მე რა მეკითხა, რომ ისე დისკუსიები.
კი ბატონო, ხშირად არის ჩვენ არას უწრომში უფრო ის მეტი გასაკანი ქონდა და ვაკეთებით ხოლმე რაღაცას, რო წავიკითხავდით, მე იმაზე შეეულდით, ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისება. და თან საინტერესოა რომ იქ არა მარტო კითხულობენ, აი ყველა წერს, ანუ ზოგი ისე წერს, ზოგი ჩუმა წერს თავის ვერა, ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებით, რომ აი თუ რამე დავწერეთ თან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს, აი იმასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხოს კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა, დროის დეფიციტი, თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე და მითხეს რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმეოდა, შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო.
კი.
Ну, ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის, ხო?
დიახ, ხაი თან ისეც რაღაც აინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაციაც. რატომაც. უკვე რა წაკითხული გაქვს სიგნე და შეიძლება მე მაგაზე.
კი, მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკები ან ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს. ან სიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრთონება, ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპროპილე, ცოტა ამ ხრევ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც.
და თვითონ წიგნების შინას ჯერა ცენზურა ყოფილა, აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში, რომ აი ეს წიგნი რატო?
ასეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე ხო, ანუ ხო, დაახლოებით იციან რომ ხატრული ლიტერატურა მაქვს და არ მივიდა რაღაც
ეს. ესეთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო, რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე вот вот как там რაღაც რა თქმა უნდა სოფხო და ქონდა და აი იმის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მგლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებს რო ზეგნი კიდევ აი თავის სოფხედვაში რა ლიტერატურას არ შეიძლება იმასაც არ უშვებდა
ხო ალბათ ხო ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურა
ხო არ უნდა გაეთვალისწინებ
კაშოსაბზას არ გამიშვებდა ხო ძალიან საინტერესოა ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა ესე იგი გრძელდება თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ вот ხო ეს არ არის ასე ქო დენჯერო ეს არ დაგიწერიათ პროექტი
არა არა
არა
კატეგორიულად ამბობთ რატომაც არა რატომ არ მოინდომოთ დრო რამდენიც ვიცი ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში და პროექტი უნდა
და ისეთ შეიძლება დავწეროთ კიდეც იმიტომ რომ ჩვენ ანუ როცა შევხედე ახლა სიტუაციას მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე წიგნის დღეებზე ჩავრთო ხოლმე ეს აქცია ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ ან და მინდა რომ ყოველთვის იყოს რომ ან მაგალითად 2 წლის შემდეგაც წიგნის ფესტივალზე რომ მივლენ, მინდა რომ კიდევ აჩქონ წიგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს წიგნები, სხვა ციხეებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხეებში მივიდან წიგნები.
და 2 წუთი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის, ეს მაინტერესებს, თუ აგროვებთ წიგნებს არასრულწლოვანებისთვის, კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის, აქ ითვალ ისინებთ ასაკს ვისუგზავნით რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას კი კი ნებისმიერ კი რა თქმა
უნდა არჩევთ რომ კარგი იყოს
კი ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგი ლიტერატურას არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს იმიტომ რომ მათ ანუ ამ
კონკრეტულ შემთხვევაში
ხო კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რამე
ჩაკარგილი ვიყავი. შეფარდებითია
რაღაც
ყველაფერი. ხო და
და პირობებიც ისეთი რომ შეუძლიათ.
დიახ და უფროია, ამიტომ სრულწლოვანებს ვართ გადარჩენილი.
რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვებთ წარმატებას.
დიდი მადლობა.
და იმას რო უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს, რომ კახამთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორცელებენ პროექტს, რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს, გვანცამ ლოკაციები გვითხრა და მიიტანეთ წიგნები, ნუ მე დავამახსოვრა თავისუფლების მოედანზე.
ეს იდება, რა?
ხო, ილიას უნივერსიტეტი.
ლიგამოსი და
ხო, იქ ნახავთ ეს იგი ხუთს დიდი არის.
ანუ საშუალო.
ანუ საწერე აჩუქე წიგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს წიგნები, ისინი კითხულობენ წიგნებს, როგორც გახამგვიტხრა. დიდი მადლობა.
მუსიკალური
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. შეთანხმების რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურასთან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამქრალა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდოდა, რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს, მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანი ანებს გამოსვლა ერთი წლით დააგვიანა. დღევანდელი გარეცემის ბოლოს არა იმდენად ელდარ რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1995 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგეწოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზალა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1996 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალურ ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქოს, ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქოს ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
Sarahoshum ah Dushul mektel Yeldum ben hep sevmekten
...1995 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაისს საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1995 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1995 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდარ რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1995 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ.
იმხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა. მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Эй, я подарю вас так, а не тебе чаной, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечной, я вам песенку спою. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, 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 меня перевоспитывай. Надоело в школьной массе, я в ней полоще увяз. Я учился в 9 классе, вот уже 4-й раз. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, 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 меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანის სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიქს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს: დიდ დროს კარგავთ არყის რიქშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიქში. ვისაც ფული ჰქონდა ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიქში და 5-მანეთიანი არაყი 10-15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არახს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გვსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობთ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვის და ეს შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ ღვინო, ვაზი. ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალია დაგიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. Მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი უფრო ხარისხიანი არყის გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს. ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად სანდებოდეთ.